Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per De Lange. Nok en gang hjertelig velkommen til Lev vel. Vi fortsetter vår serie om helsevitenskapens røtter tilbake i tiden, og i dag skal vi til...
Romer. Romerike, ja.
Romerike skal vi til. Ja. Og hva var det som var deres spesialiteter?
Vel, på mange måter så fikk vi konseptene med helse fra hebreerne, fra jødene. Folket i Hellas, de gikk så videre med å få det til å brukes i en klinisk sammenheng. Men romerne, de fikk orden i kaoset. De var de store ordenssetterne.
Nettopp. Og så i siste delen av programmet, da skal vi, Per fortelle oss mer om hva vi må spise for å holde visse sykdommer borte, som kanskje mange av oss...
Ja, vi skal spesielt inn på vekta denne gangen.
Vekta,
og der er det jo veldig stor debatt i landet vårt, hvorvidt vi skal satse på mest karbohydrater, eller fett, eller ingen av delene, eller om vi skal spise det hele tatt.
Nettopp. Ja. Så følg med oss.
Har du badet i dag?
Ja, jeg har det. Nei, bad, jeg har dusjet.
Ja, der ser du. Romerne, de utviklet jo alle mulige slags måter å vaske seg på. Ja. Romerske bad er jo noe av det store.
Ja, der har du
vært
jo,
i England
der
en
har du et romersk bad.
Ja, her har jeg vært i England en tur. Kan absolutt anbefale en ferietur til i nærheten av Bristol. Det ligger der en gammel by som heter Bath, som romerne grunnla, for her var det varme kilder, og mange av disse byggene står fortsatt, og går du ned under jorden, så får du se hvordan det egentlig var der romerne var der. Jeg var der spesielt en kveld en gang, for vanligvis så kommer jo turistene midt på dagen, og da er det jo... Som det pleier å være midt på dagen, lyst, ikke sant? Men om kvelden er det mørkt, og da hadde de tenkt fakler, gammeldagse romerske fakler, nede i kjellerne her, alle disse korridorene under jorden, og man opplevde virkelig at man var tilbake i romersk tid.
De kunne nok nyte livet, disse romerne, tror jeg.
Altså, vann var et stort poeng for dem. Og de hadde vel sett på naturen på forskjellige måter. Jeg har tatt med noen vakre blomster her.
Ja.
Synes du ikke de var pene da?
Jo da, de er, det er friske, sånn som jeg ville kaste i bosset.
Ja, friske og fine i fargen. Disse blomstene her, ja. Ja, vel, like før vi...
Altså, jeg kan fortelle seerne at dette her er helt dødt og helt fullstendig vissent.
Ja.
Det er ingen som ville tatt vare på dette, men dette er sånn som Per tar vare på i skuffer og skap hjemme.
Altså, like før vi gikk på dette programmet nå, time før, så tok jeg da en av brødrene her og la i vann, og plutselig så har jeg en vakker bregne som dette her.
Ja, for den her er plutselig ikke død lenger.
Neida, den har åpnet seg ut. Ja. Som en knyttneve som åpner seg ut, og lar jeg nå få litt sollys til og med, så vil bladgrønnkålene komme i gang. Og
da blir den grønn også.
Da blir den grønn, ja.
Ja.
Lukter aldri.
Lukter, gjør det?
Ja, det begynner faktisk. Ja.
Så den lever hjemme hos deg i en mørk skuff eller noe sånt, et mørk skap.
Til hver gang vi skal ha et nytt program, ja.
Sånn vissent. Og så bare gir den noen dråper vann, og så lever den opp igjen.
Og så tar jeg det fra den, og så knytter den seg som en...
Så vann er viktig, det er det du understreker.
Ja, og poenget er at romerne må rett og slett ha sett dette her, at vann er forferdelig viktig, og at vann da kunne skape ulike problemer dersom ikke det var godt. Når grekerne hadde begynt egentlig, fordi byene selv på gresk tid begynte å bli for store for de vannreservene som var i jorden, eller i en lite vann i utkanten av byen. Og derfor så begynte de å lage disse akvaduktene.
Disse det er jo kjente, disse romerske akvaduktene.
Og det var jo særlig romerne som satset på dette her. Av og til så er de jo rett og slett meget elegante. For eksempel hvis du drar til Pergamon borte i Lille Asia, så hentet den da på denne tiden vann fra Hagias Georgios fjellet, som er oppe på 400 meter, og der var det vann, et vann som man kunne hente vann ifra. Og så går da vannet i disse rørene nedover, ned i en dyp dal, og så skal den opp igjen til Pergamos, som også ligger på en høyde, 120 meter over havet. Men du kan jo din hydraulikk og fysikklære selvfølgelig, og vet
for,
at hvis du slipper det ut der oppe, og du har det her nede, så kommer det ned, og så går det opp igjen.
Ja, jeg bruker den teknikken selv, av og til.
Ja. Og dette Hevert-systemet brukte da romerne. Vi kan gå til store byer som Roma, De Aquis Urbis Rome, er boka som ble skrevet av Sextus Julius Frontinus. Han hadde vært landshøvding borte i England, i de britiske øyene, og så ble han utnevnt av keiser Nerva i år 97 til å bli vannsjef i Roma. Og han skriver om dette. Ikke bare det, han hadde jo en egne fagfolk som skulle ta vare på dette med vannet, og de hadde 1000 håndverkere som skulle passe på. De hadde en vaktstyrke, for vannet måtte ikke ødelegges på noen måte, det måtte være rent. Og det fortelles at faktisk på 200-tallet så hadde den jevne romer tilgang på 160 liter vann. Det var 11 akvedukter.
160 liter vann per
døgn?
Per døgn,
ja. Og det var 11 svære akvedukter, og noen av disse er jo i funksjon fortsatt.
Men forbandt de dette med helse, eller bare med velvære?
Neida, velvære selvfølgelig. Romerne hadde jo en forståelse for det, som vi vet fra historien. Men også for helse, for de så jo folk ble syke. Det var veldig mye dårlig vann på den tiden.
Ja.
Og de prøvde det ut, og sjekket det på forskjellige måter, de luktet på det. Det var smakere, liksom vinsmakere, så var det vannsmakere som skulle sjekke dette her. Og det var faktisk også en del rikere romere som fikk vann innlagt, men da måtte de ha spesiell tillatelse fra keiseren. Og så skulle jo vannet ut igjen da, sanitæranleggene.
Ja, men det hadde vel ikke noe særlig greie på at...
Jeg selv gravde i Caesarea Valentina, Caesarea Maritima, borte i Palestina, den romerske byen, kjent blant annet fra bibelhistorien, for Paulus satt i fengsel der. I Caesarea hadde de laget seg til vannklosett. Vi har jo snakket om vannklosett andre steder før. Der de hadde matchet det med tidevannet. Så når tidevannet kom innom et par ganger i døgnet, da, så plukket det opp det som var lagt ned i kloaken og ut i sjøen med det. I Roma så fortelles det at noe av dette er jo faktisk i bruk den dag i dag. Cloaca Maxima, den store kloaken i Roma, var hele 4 meter i diameter der hvor den løp ut i Tiberen.
Sier du 4 meter?
Ja. Så det er svære ting, og offentlige toaletter på Konstantins tid, da er vi 300 år etter Kristus, da er vi med 150 offentlige toaletter bare i Roma. Selvfølgelig, dette angikk hovedsakelig overklassen. Underklassen, de hadde ikke så mye tilgang på dette her. Så der var det ofte at man tømte potter fra andre etasje ned i gata, og vi skal ikke gå mer i detaljer om det.
Det tror jeg vi skal la være med å gjøre.
Men vi kan fortsette. Altså, dette er forebyggende helse på det beste. Hippokrates hadde skrevet en bok om luft, vann og steder, hvor man studerte leveren på dyr man fanget i et område for å se om den var fin, som et tegn på om det var verdt å bygge her. Vitruvius Pollio, arkitekt, han skrev en oppfølger til denne her som heter De Architectura, en bok om arkitektur, hvor igjen det ikke bare snakker om å bygge, men også funksjonelt, og de var særlig redde for malariaen. Og et sted så fant de ut at hvis du ledet saltvann inn i en myr, så forsvant malariaen. Men du og jeg vet hvorfor. Fordi da er det ikke så godt for malaria mygglarvene å leve i saltvann, det dør de jo.
Det er veldig interessant alt dette her om Roma. Så vi snakker jo ofte om Roma, der du fikk brød og sirkus.
Ja.
Men da kan vi si at Roma, det kan vi også forbinde med vann, brød og sirkus,
vann,
eller bad.
Vann og system og bad i det hele tatt. Altså, her har jeg noe fra det gamle Kurbadet i Oslo. En vante.
Er den derifra?
Nei, den er ikke så gammel, men vi hadde den der inne.
Ja.
Den er ikke så veldig gammel da, men det er jo da en sånn for grov vantegnidning, og alle disse vannbadene som kom utover på 1700-1800-tallet. Vi skal komme tilbake til det i senere program. Men mye av dette som romerne startet, for ikke å snakke om Hippokrates og grekerne startet, det forsvinner i den mørke middelalderen.
Gjør det,
ja. og så får vi svarte der i stedet. For det har noe med vann å gjøre, okay. Eller mangel på vann. Ja.
Så det vil du påstå altså? Ja.
Så vann er jo forferdelig viktig, og vi kan jo snakke om vann i Bibelen. Tenk på alle krigene som beskrives i Gamle Testamentet over vann. Mm. Tenk på Jesus da han møter denne kvinnen ved brønnen i Samaria, og han begynner å filosofere over vann. Det er vanlig vann og levende vann. Mm. Ikke sant? Mm. Den som drikker av mitt vann skal bli tørst. Ja, men jeg vet jo at alle blir tørst når de drikker av vann. Hva slags vann er det du har da? Mm. Det er nesten som Jesus leker litt med henne for å få henne med til å forstå litt dypere verdier. Og han bruker da vann som et tegn nesten som tilbake til denne blomsten her. For den blomsten her, den kalles da for Jerikorose, men den kalles også for oppstandelsesrosen. Det er en del litteratur. Oppstandelsesrosen. Og jeg bodde i Syd-Kalifornien noen år og studerte, og noe av det store man valgfarte til i de områdene, det var når vårregnet kom. Da kjørte alle til ørkenen for å se ørkenen blomstre. Det tok bare noen timer etter at disse store bygene med vårregn kom, så var det grønt og rødt og blått. Det var helt fantastisk. Mm. Fargene i ørkenen. Fordi flere blomster har tilpasset seg det tørre klimaet på den måten. Mm.
Ja, men du, det her var mye nyttig lærdom fra Roma.
Så du skal da, bade en gang til før jul, eller?
Jeg liker så godt den her våtten, jeg.
Ja, du gjør det?
Men
det kan være litt
jeg har ikke
dag,
fått noen til å skrubbe meg med en sånn, men det hadde vært veldig godt, du.
Ja, ja,
skikkelig. Ja, ja. Man føler seg helt ny etterpå ja, en sånn ny. Gjennomgang
ja, ja,
som det.
Ja, ja. Og vann, spillet mellom kaldt vann, varmt vann, ja. Frem og tilbake. Mm. Man har jo spennende bad i dag, hvor man kan sitte i med strøm av vann, ikke sant? Med dyser som blåser ja, vannet på det.
Ja, det kan jo av og til bli litt for mye av det, fordi man...
Stereomusikk i dusjen, for eksempel. Ja, man kan få det også i dag.
Ja, 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 selvfølgelig.
Det hadde ikke romerne.
Nei, for jeg tror, hvis man overdriver, så blir det ikke godt da heller. Nei, vi må ha denne vekslingen mellom andre ting å gjøre innimellom.
Men vann innvortes og utvortes. Nå har vi ikke snakket så mye om innvortes her. Men vann innvortes og utvortes. Ja, de romerske legene, de krevde rent vann. Og et funksjonelt sanitærsystem og trygg mat og epidemikontroll. Vi skal snakke mer om epidemien neste gang. For at man skulle ha det sunt og godt.
Ja. Veldig viktig. Og da skal vi fortsette vår serie neste gang da. Med å se
mer
på
røttene.
Mer fra Roma blir det da?
Ja, ja. Mer
fra Roma. Mer fra Roma. Veldig fint. Men nå skal vi over til neste avdeling, og vi har allerede sagt noe om det, så fortsett med å være med oss.
Boken «Ha det godt lenger» av Per De Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud.
Ja, Per, nå er vi på litt farlig grunn.
Ja.
For dette her er det er mange som har kommet med metoder når det gjelder å få ned vekta.
Og vet du hva det forteller?
Hva forteller det?
At ingen av dem virker skikkelig.
Ja.
Jo flere metoder det er, jo dårligere virker det.
Og så kommer du i dette svære hylekoret, da, så kommer du og sier, jeg har løsningen nå.
Nei, egentlig så sitter nok løsningen hos enhver som det angår.
Ja.
Ingen kan slutte å røyke for noen, og ingen kan mestre vekta for noen heller. Ja, man må faktisk gjøre det selv.
Er det motivasjonen som kanskje er den viktigste faktoren?
Ja, vi bør ta med hele denne pakken her denne gangen også. Motivasjon. Grete Weitz har en spennende bok som heter Opp. Og på forsidebildet så ser du bildet, eller er det 10 bilder av en mann som sitter i en stol, som gradvis kommer mer og mer opp. Og hun mener da tydeligvis i boken sin at det viktigste skrittet man tar i et mosjonsprogram er å komme opp av stolen.
Det er det viktigste skrittet. Altså. Det
og så kan man sånn sett bevege seg på de måter man helst liker selv.
Mm.
Og for å finne frem til aktiviteter, og selvfølgelig har man sagt mye fornuftig om en halvtime, en gang om dagen, slik at man blir litt varm og svetter litt. Det er mange slike definisjoner på det. Utgangspunktet så er bildet veldig enkelt. Fettet, enten vi henter det fra et dyr, enten vi henter det fra en olje, fra tran, eller fra oliven, sånn som her, så har fettet en viss mengde kalorier ved seg. Cirka 9 kalorier på grammet. Og det er uansett om det kommer fra plante eller dyrrike. Fett er fett, det går ut på et fett. Sånn
jo, men altså når du sier...
Når det gjelder vektøkning.
Når det gjelder okay, nettopp.
Ja. Når det gjelder hjerte og slike ting, så avhenger det om ikke kommer det ene eller andre. Ja. Men nøttene, oliven og så videre. Og derfor så, og så så vi da, ganske så tydelig i mange år, at jo mer man jo rikere et land var, jo fetere var kostholdet. Og jo fetere kostholdet var, jo raskere døde man. Ja. Og derfor så var fettet styggen i mange år. Og fettet har vi derfor også fått redusert en del i Norge. Vi lå jo oppe på en ca. 40% av kaloriene fra fett, og vi er nede på en ca. 34% nå. Folk har blitt veldig opps på dette her.
Så kampanjen har hjulpet?
Ja, altså man prøver å ta bort. Altså fettet fungerer jo så flott i maten. En suppe uten fett blir tørr, så snart du har litt smør i, litt grann, hva er det din kone har i sausen som ikke du skal vite om?
Nei, hun forteller det der, altså, for vi har ikke saus ofte.
Men det er det som gjør det rundt, som ja, vi sier, det avrunder maten. Ja. Jo, og fremmer smaksopplevelsen.
Jeg synes at når man skal kose seg med mat, så kan man jo kose seg skikkelig med det, og bruke litt fløte og litt smør og sånn, men man bør ikke ha det hver dag, ikke sant?
Det er et annet poeng, ja. Så dette med å begrense det totale inntaket av fett, sier seg selv, 9 kalorier per gram, mens for eksempel karbohydraten og protein, 4 kalorier per gram. Mm. Altså, bare halvparten så mye kalorier i en skje med honning, som i en skje med olje. Mm. Men så har vi jo da i de senere årene sett at vekta går opp, både i vårt land og de fleste vestlige land. Og man har lurt på, hva er det for noe galt med kosten nå? Så man da begynte å kikke mer på, får vi for mye karbohydrater?
Og det finner vi i?
Alle slags brødprodukter, poteter, grønnsaker, frukt generelt. Mm. Som man da har anbefalt folk å spise mer av. Kan det være vi får for mye av det? Og her har jo debatten gått frem og tilbake. Der er et punkt som man ofte hopper over i debatten, og det er forskjellen på grovt og fint.
Hopper man over det i debatten? Det er vel kommet noe til, altså, mer fram kanskje i det siste, men det er et viktig punkt altså.
Men ofte sier jeg at vi gjør det. Ja. Altså man sier bare at karbohydrater er farlige og ille, men det ser ut at det er litt forskjell med hva slags karbohydrat det er. Er det fiber i den, eller er det ikke fiber i den? Ikke noe mer kalorier i et brødskive med grovbrød enn fint brød, men denne her glir så mye lettere ned, og derfor så kan det godt være at du spiser mange flere skiver av den. Mm. Og det kan derfor forandre seg ganske så mye. En annen faktor som spiller inn her, det er jo, jeg har en vannflaske her, men da ser jeg at jeg har en brusflaske.
Det er vann det også. Det er en meget stor forskjell på det der også.
Ja, hva er forskjellen? 17 sukkerbiter eller noe sånt, ja. Avhengig av hvilken type.
Ja, visst.
Man har gjort en del interessante studier. Barn spiser jo stadig mer og mer søtt, og vi voksne med. Og da viser det seg at det er ikke så stor forskjell om du spiser litt søtt eller ei. Men hvis du drikker det...
Så er det verre.
Ja. Men man lurer på, hva er dette her?
Legg merke til dette her, foreldre.
Hva er dette her for noe? Jo, man tror at det har noe med den korken å gjøre. Skrukorken.
Hæ?
Ja. Fikk du brus da du var guttunge?
Ikke så mye, men jeg drakk solo, husker jeg.
Ja. Santansaften. Da måtte vi ha den.
Til jul.
Men da var det ikke skrukork. Da var det vippekork.
Ja.
Derfor så måtte vi drikke den i full fart. For ellers gikk brusen ut, ikke sant?
Ja, nettopp.
Men nå kan vi skru på den igjen, og så kan vi ta en munnfull nå, og så en munnfull igjen.
Vi kan holde på sånn hele dagen, og stadig, ja, ja. Oi.
Mens sjokolade, den blir jo varm og ekkel, så den må vi få ned med en gang.
Ja,
hvis vi går på søtsaker, spiser du vingum eller noe sånt, den forsvinner jo relativt raskt. Og man tror at dette vedvarende sukkerforbruket, som du har i brusen, viser deg en del studier faktisk, at det er det som er ute og går, for det bremser på fettforbrenningen. Mm. Når vi har spist et godt måltid, så tar det cirka en halvtime, og da lever vi liksom bare på sukkeret, hovedsakelig på sukkeret, som kom fra den maten, stivelsen og annet som er omdannet til sukker i blodet. Men så går vi over på fettforbrenningen. Men hvis du da går med brusflasker hele tiden, Coca-Cola-flasker hele tiden, så vil du jo selvfølgelig aldri komme i gang med fettforbrenning. Og de tror det er noe her. Og særlig hvis man kombinerer mye karbohydrater med lite mosjon.
Der har vi et stikkord igjen.
For det er ingen tvil om at dette er det beste. Toppidrettsfolkene fungerer på det. Hushovd og forskjellige, de spiste sin siste pølse, ser vi bilder med i avisene, og så er det over på dette her. For her får du relativt mye mengde mat med relativt lite kalorier. For ikke å snakke om all smaken og appetitten. Og det er nøkkelen.
Ja, Per, dette her er jo teori da, som ikke bare skal være teori, og som vi skal prøve å få inn her oppe.
Sannhet er det, og selvfølgelig kan vi se litt på noen finere varianter her. En del advarer jo mot bananer og druer når det gjelder slanking. Ikke fordi at...
Sier du det? Altså,
ja, altså når du ser på hele den pakken der. Hvorfor er det? Det er jo ikke noe mer kalorier sånn sett i det enn i et eple. Men når du sitter foran fjernsynet og ser på en virkelig spennende film eller noe sånt, at du da kan du greie å få i deg en kilo med
druer, for eksempel,
men ikke en kilo epler.
Nei,
og heller ikke en kilo gulrøtter.
Nei, det klarer jo godt.
En kilo? Nei.
Nei, klarer godt i en gulrot.
Det så det er noe også, som jeg sa, stikkord, jo mer du må tygge det, jo mindre feten er det.
Så da bør man velge sånn mat som
det... Ting som man må jobbe litt med, ja. Det ser ut til, og i god gammel norsk slankeopplegg, så har jo kålrota stått veldig høyt.
Mm-hmm. Nordens appelsin.
Nordens appelsin, ja. Mye C-vitamin også. Og den har jo vært sett på som et nøkkel i den sammenhengen. Mange har sagt et varsko mot poteter.
Hvorfor det?
Det er jo hovedsakelig stivelse.
Det reddet jo landene for et par hundre år til.
Ja, under Napoleonkrigen så var det denne her, og man tror jo at det er noe av det sunneste som har skjedd i Norge noen gang, fordi den har en del C-vitamin, ikke mye,
men så begynte
de å lage, spiste så mye av det.
Så begynte de å lage akevitt ut av det da.
Ja, det er en annen side. Det var nok ikke så sunt, nei. Men poenget her, når det gjelder selve poteter, det er jo at mye av det beste ligger ytterst. Så i stedet for å råskrelle langt ned, heller... kok den med skrællet på, og så ta av skrællet kanskje, eller til og med. Det går an å spise skrællet.
Det gjør det. Ja. Jeg har prøvd det. Ja. Man kan ha skrællet på noen ganger, og andre ganger kan man ta det av.
Og så er det at man da trenger, og det blir tilbake til følelseslivet, å tenke litt på, hva er det jeg liker av dette her? Altså hvis jeg nå skal på en agurkkur, og ikke liker agurker, selvfølgelig, det vil jo være slankende. Hvis ikke du en gang liker agurken. Men så plutselig eksploderer den en dag, og så klarer du det ikke lenger, ikke sant? Så det er viktig å komme frem til hva er det man liker for noe her, og da er det ofte en nøkkel med variasjon. At du har flere ting, og kanskje noe av det vi glemmer i norsk kosthold er belgfruktene. Vi spiste mye ertestuing før. Det gjør vi ikke lenger nå. Ertestuing. Her har vi bønner. Vi kunne også snakke om linser. Veldig ernæringsrike, lavt kaloriinnhold, med unntak kanskje av sojabønnen, men derfor slanker det. Fyller uten å fete. Så vi snakker derfor om fiberen, vi snakker om det grønne, og det er det generelle bildet. Selvfølgelig kan vi gå inn i detaljer her. Man kan spise for mye av det meste, og man kan jo lage disse potetene om til deilige potetchips, eller man kan ha ost på dem i ovnen, og du er mye deilig man kan snakke om. Da endrer jo bildet seg selvfølgelig. Eller man kan skjære den åpen og fylle den opp med alt mulig godt, en bakt potet.
Ja, jeg synes jo man skal gjøre det også, men det kommer an på situasjonen man er i.
Og da er vi inne på nettopp det som du nevnte her i stad, dagsrytme og ukerytme.
Mm-hmm. Jo, men jeg tror på det. Variasjon. Og litt kos sånn, hvis man er sammen i hyggelig lag.
Men tenk på hverdagskosten, mer i grovt og grønt. Og dette er noe vi jobber med for eksempel på barnehager nå. Få dem til å feire alle disse 60 fødselsdagene.
På en fødselsdag? Eller
ja, eller at de har grønt i stedet. Altså, fruktfest i stedet.
Ja, riktig. Ja. Hvorfor ikke?
Fruktfest i stedet. Ja. Og ungene liker jo det like godt som bløtkake.
Ja. En siste ting. Ja. Mens vi holder på med mat og drikke som er bra når man skal slanke seg, alkohol?
Alkohol inneholder cirka 7 kalorier per gram. Det meste av det blir detoksifisert eller forbrent i leveren, så man legger ikke sånn sett direkte på seg den, men man kan allikevel utvikle det man kaller for en ølvom, for da får ikke leveren gjort alt det andre den skulle ha gjort. Det i vektmestringssammenheng så er nok sukkeret i alkoholproduktene, i øl og i vin, et større problem, og i mange slankekurs så advarer man mot bruk av alkoholprodukter i en slankeperiode.
Gode ord. Da sier vi takk for oss for denne gang, men vi er tilbake igjen neste uke da, og da fortsetter vi med vår røtter i helsevitenskapen, og så skal vi se på enda litt mer matvarer.
Enda litt mer, da skal vi snu det rundt og se om det, noe av dette her kan være nyttig i forbindelse med motion. Er det en sammenheng mellom kosthold og motion?
Mat og motion? Ja. Ok, vær med oss.